Yunga tufudeyo bo abayizi na abasomesa kusome ya St. Lawrence Kasala Junior School Kawala Luvule mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka bagudde mwete kango oluvanyuma lwa laduo kukuba abamu ku bayizi na abasomesa b'essomero lino era nga bano baddusiddwa mu ddwaliro ekule Masaka taslo wotasibe wo yajude ku mimwa gy'abantu Sabuf Matia
Enkuba ekedde okutonnya enkya ya leero yeebadde laddu ekubye essomero lino ku ssaawa 3:00 ez'enkya ya leero era ng'abasomesa abakoseddwa bali babiri okuli Mukasa Kikaawa nga kw'ossa ne Nabukenya Reste kyokka ng'abayizi abakoseddwa bo bali bana era nga bano bonna bakyali mu ddwaliro ekkulu e Masaka abasawo bakyakola butaweera butasamuka okusobola okutaasa obulamu bwabwe okusinziira ku mutuuze Kayemba David erabiddeko n'agaga ategeezezza nti laddu eno etuukidde mu muti gwa muyembe oguli ku ssomero lino era olw'ekikanga bwa kino omutandiso somero lino mugerwa eyakazibwako eryampa abaana agambye nti abayizi bonna baziddwa waka okutuusa olunaku olw'enkya olw'ekikanga bwe kigudde ku ssomero lino basobole okulaba nga bataasa n'abo abakoseddwa n'abasomesa ate emisomo gisobole okuddamu olunaku olw'enkya nze Sebufu Matia kwa Radio Buddu.